9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Premijerka Srbije ponovila da je strateški cilj države članstvo u Evropskoj uniji. Zbog nastavka priliva migranata, Austrija najavljuje moguće slanje vojske na granicu sa Italijom, dok Rim traži da se teret krize ravnomerno podeli. U srednjim školama u Srbiji počinje upis učenika. Godišnja smotra srpskog filma biće otvorena u Centru za kulturu u Sopotu. Novak Đoković protiv Slovaka Martina Kližana igra prvi meč na ovogodišnjem Wimbledonu. U Novom Sadu 17, Beogradu 18, Nišu, Kragujevcu 19, danas sunčano, vetrovito, malo toplije, temperatura od 24 do 29 stepeni.
Ukoliko Srbija bude primorana da bira između bližih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučit će se za ovo drugo, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju američkoj novinskoj agenciji Bloomberg. Rekla je da Srbija ima emotivne veze sa Rusijom i to zbog tradicije, kulture i vere i da se ta osjećanja ne mogu zanemariti, ali da je strateški put države Evropska unija. Simeon Pobulić, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose, kaže za Vesti u 9 da je u sklopu svih okolnosti u Evropi takva izjava bila potrebna.
Mi jesmo opredeljeni za Evropsku uniju i što se tiče ekonomskih odnosa mi nemamo zamenu za Uniju. U skladu s tim je data i ta izjava. Mi sa Unijom imamo, iskreno govoreći, i neke teškoće, proces pregovaranja ide dosta sporo, bar takav je utisak u javnosti, tu se ne pomeraju stvari kako smo mi očekivali, pa čak i ne pomeraju se u nekoj meri sa našim naporima, ove naše ekipe koje rade na pregovorima, tako da je bilo potrebno dati jednu takvu izjavu. Da li je to sad neki veliki otklon u našoj politici? Ja ne bih to rekao.
Planovi premijerke poklapaju se i sa izjavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je tokom jučerašnje posjete Briselu, između ostalog, od visoke predstavnice Federike Mogherini tražio konkretan datum ulaska Srbije u Evropsku uniju, kada naša država bude sprovela neophodne reforme. Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže za Vesti u 9 da je prva naznaka okretanja Evropske unije Zapadnom Balkanu nedavno stigla iz Brisela.
Federica Mogherini je pre mjesec i nešto dana rekla da će nakon Brexita 2019. godine, kad se završi izlazak Velike Britanije, Evropska unija okrenuti se ka Zapadnom Balkanu i proširenju. Tako da je to prva naznaka već došla sa njihove strane da bi proces mogao da se uokviri. Ova izjava ide u tom pravcu jer je potrebno imati neki okvirni vremenski rok u kom se ceo proces vodi, kako bi reforme mogle lakše da se vremenski ograniče. Ne možete vi doveka raditi određene stvari, morate imati jasne vremenske okvire. Ono što je bitno jeste da taj vremenski okvir neće doći za države koje nisu uradile svoj deo posla. Znači, zbog toga ima što Srbija mora da uradi, da bi te 2019. kad se Evropska unija okrene na Zapadnom Balkanu, Srbija mogla da kaže, znate, mi smo uradili mnogo, hajte sada da pričamo o konkretnim okvirima. I u tom smislu ja ovo vidim kao pripremu za tu 2019. godinu, kad bi stvari mogle da se, što se tiče proširenja, mnogo više uozbilj i da se Evropska unija fokusira na Zapadni Balkan. Bitno je u tom trenutku, te 2019. nakon Brexita, da Srbija bude što spremnija.
A u Briselu jedna od centralnih tema neformalnih razgovora bila je situacija na Kosovu i Metohiji i nastavak dijaloga. Kada će on biti nastavljen, za sada se ne zna, jer nije poznato da li će i kada biti formirana vlada u Prištini posle nedavnih parlamentarnih izbora u pokrajini. Njihove konačne rezultate trebalo bi da saznamo za 7 dana posle razmatranja žalbi Centralnoj izbornoj komisiji. Stranke koje su nezadovoljne tim odlukama mogu da se žale i Vrhovnom sudu. Detaljnije iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Deo Centralne izborne komisije Kosova, panel za žalbe, saopštio je juče da je od 11 žalbi koje je podnela Srpska lista prihvatio 9. Takođe je saopšteno da su odbijene sve 3 žalbe koje je podnela Partija kosovskih Srba, a da je sve ukupno bilo 66 prigovora političkih partija i koalicija koje su učestvovale na izborima 11. juna i da je 40 prihvaćeno, a 26 odbijeno. Inače, sve stranke čije su žalbe odbijene imaju pravo da ih ponovo podnesu Vrhovnom sudu Kosova u roku od 24 sata. Podsjetimo da je na vanrednim kosovskim parlamentarnim izborima najveće iznenađenje priredio pokret Samoopredeljenja koji je dobio skoro 28% glasova, a najviše glasova osvojila je koalicija Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo. Inače, srpskoj listi je pripalo 9 poslaničkih mesta, dok je jedno mesto pripalo stranci Slobodana Petrovića. Podsjetimo da bi u narednih nedelju dana trebalo da se formira Skupština Kosova, a očekuje se i formiranje vlade Kosova. Međutim, za sada još uvek nema pouzdanih informacija da li će i ko uspeti da formira vladu Kosova, to jest ko će moći da dobije neophodan broj glasova u Skupštini Kosova.
Pretposlednjeg dana posete emisije Međunarodnog monetarnog fonda Srbije, a u okviru provere rezultata u sprovođenju aktualnog aranžmana iz predostrožnosti, šefe delegacije MMF-a James Roof sastaće se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U fokusu razgovora sa srpskim vlastima bilo je stanje u javnim preduzećima. Povećanje plata i penzija nije bilo tema.
Dinar nastavlja da jača. Za 1 euro je potrebno 120 dinara i 51 para, što je najviša vrednost nacionalne valute ove godine, objavila je Narodna banka.
Iz sveta, Severna Koreja ispalila je novu balističku raketu srednjeg dometa, koja je letela 37 minuta i preletela 930 km pre nego što je pala u Japansko more, saopštila je komanda američke vojske na Pacifiku. Osude stižu kako iz Amerike, tako i iz Južne Koreje i Japana. Kina je ponovo pozvala na uzdržanost. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Mada projektil ispaljen sa teritorije Severne Koreje 100 km severozapadno od Pjongjanga nije predstavljao pretnju Severnoj Americi. Mediji podsjećaju da je proba sprovedena na dan kada se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava nacionalni praznik Dan nezavisnosti i nekoliko dana posle sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog južnokorejskog kolege Moon Jae-ina, koji je bio posvećen pretnji iz Severne Koreje. Sirijske snage upale su u stari deo grada Mosula u Iraku, pošto je koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama srušila 25 metara istorijskog Rafika zida. U saopštenju koalicije navodi se da je deo zida srušen da bi se srušila odbrambena moć Islamske države, ali da to neće ugroziti ostatak zida dugog 2500 metara. Islamska država zauzela je Mosul 2014. godine i postao je prestonica samoproklamovanog kalifata terorističke grupe. Nekoliko dana prije nego što se planira prvi sastanak licem u lice njihovih predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina, Sjedinjene Američke Države i Rusija rade na obnovi ključnog diplomatskog kanala između dve zemlje. Ambasador Rusije u Vašingtonu, koji je u središtu pažnje zbog kontakta sa saradnicima iz Trumpove predizborne kampanje, razgovarao je s državnim podsekretarom Thomasom Shannonom o pripremama za tete-a-tete sastanak predsjednika dve zemlje.
Austrijski ministar odbrane Hans-Peter Doskozil upozorio je da će ta država veoma skoro uvesti provere na granicama i rasporediti vojnike na granici sa Italijom ukoliko se ne smanji priliv migranata širom Sredozemlja. Doskozil je rekao da je taj potez neophodan ukoliko se ne smanji priliv izbjeglica u Italiju, preneo je France Press.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije saopštilo je da je od početka godine u tu zemlju Sredozemnim morem stiglo više od 85.000 migranata. Predviđa se da će taj broj ove godine biti znatno nadmašan jer najviše migranata na put preko Sredozemnog mora kreće iz Libije tokom leta. Italija više nije u stanju da se sama bori s tim svakodnevnim problemom. Zato zvanični Rim hitno traži od Brisela nova pravila. Francuska i Španija su odmah odbile predlog da se i njihove luke otvore za izbjeglice spasene u Mediteranu. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija je sve više u migrantskim raljama. Samo prošle sedmice do italijanskih luka došlo je preko 15.000 izbeglica, pa je ukupan broj pridošlih migranata u ovoj godini preko 85.000, što je za gotovo 20% više nego u istom periodu lane. Aktualnu situaciju premijer Italije Paolo Gentiloni opisao je kao neizdržljivu. Zvanični Rim je oštro upozorio Brisel da će zatvoriti svoje luke za prihvat izbeglica. Pritisak Italije usledio je posle nedeljnog susreta ministara unutrašnjih poslova Francuske, Nemačke i Italije u Parizu, a uoči današnjeg sastanka Evropske komisije, koja treba da pripremi konkretne predloge za migracionu politiku, za neformalni sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije u glavnom gradu Estonije, Talinu, 6. i 7. jula. Predlog Italije da i druge mediteranske zemlje otvore svoje luke za prihvat migranata odmah su odlučno odbacile Francuska i Španija, što potvrđuje da će se teško naći zajedničko rješenje za goruću izbjegličku krizu koja sve više razdire Evropsku uniju. Brisel priprema predlog koji obuhvata financijsku pomoć libijskim vlastima za prihvatne centre i zadržavanje izbjeglica, dok se od nevladinih organizacija čiji brodovi neprestano spasavaju migrante još u libijskim vodama traži transparentnost za donacije. Međutim, nerešivi problem predstavlja činjenica da gotovo niko u Evropskoj uniji ne želi ekonomske migrante koji u sve većem broju dolaze do italijanskih luka.
A Srbija je jedna od centralnih zemalja na drugoj migrantskoj ruti, onoj balkanskoj. U ovom trenutku je u 20 prihvatnih centara oko 6000 migranata koji većinom duže borave kod nas, kaže za Vestiju 9 komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić.
Broj se ne smanjuje značajnije, na sreću našu mi ne povećava se već odavno. Nikakvih posljedica po Srbiju nemaju dramatično dešavanje na Mediteranu koja su nažalost kao i svake godine dolaskom lepog vremena u pokušajima da se pređe, da se dokopa do Italije, ali srećom to nikakvog efekta na stanje u Srbiji nema. Stanje, kao što se vidi, stanje na granici je i na granicama je izrazito stabilno zahvaljujući jednom vrlo ozbiljnom postupanju zajedničkih snaga, ali također i zahvaljujući da ne budemo nepravedni angažovanju i Turske i Bugarske, ali i naših suseda koji posle nas idu.
Cucić ocenjuje da je kod nas situacija sa migrantima neočekivano mirna.
Turbulencija srećom nije bilo i ovo ide vodi ka jednoj odgovarajućoj stabilizaciji. Mi smo sad uveliko u pripremama za zimu. Jedino i isključivo žele da odu iz Srbije što je moguće pre, odnosno da se dočepaju zemlje željene destinacije.
Zbog zatvorenih granica, komesar za izbjeglice i migracije očekuje da će i tokom predstojeće zime određeni broj migranata boraviti u Srbiji. Pripreme su u toku uz financijsku pomoć Evropske komisije. Politika ovoga jutra piše da je mađarska vlada objavila da je naložila probno puštanje u rad nove ograde na granici sa Srbijom kroz koju je puštena struja od 900 volti koja ljude ne može ozbiljnije da povredi. Cilj je da policijskim centrima signalizira pokušaj ilegalnog prelaska granice. A u ulici Gavrila Principa u Beogradu, sinoć, nešto pre 22 časa, hladnim oružjem izboden je migrant starosti oko 23 godine, saopšteno je iz hitne pomoći. On je na telu imao više ubodnih rana i prevezen je u urgentni centar, gde je konstatovano da rane nisu teže prirode.
9:13. U Srbiji u toku žetva pšenice i ječma. Prinosi se razlikuju u zavisnosti od toga kakve agrotehničke mere su primenjene. Očekuje se prosečna godina i stručnjaci navode da ćemo hlebnog žita imati i za sopstvene potrebe i za izvoz. Vladica Gavrilović, direktor poljoprivredne stručne službe u Negotinu, rekao je na našem programu da je u tom kraju situacije sa pšenicom ista kao i u drugim delovima Srbije, dok je prinos ječma odličan.
Mogu da pričam i ovo što se tiče i naših oglednih polja. Imali smo izvanredan prinos za naše uslove ovde na oglednom polju koji je preko 6,5 tone po hektaru. Vidim da su i proizvođači zadovoljni, bar ovi što su predali ječam na silosu, koliko su imali prilike da vidimo. A što se tiče pšenice, za sada je tu malo šarena situacija, koji ispoštu agrotehnički do kraja, on ima prinose preko 6,5, ima prinose od 7,2 tone, a ko nije, tu su negde prinosi između 4,5 i 5 tone po hektaru.
Direktor udruženja Žita Srbije Vukoslav Saković kaže za Vesti u 9 da će ove godine žetva biti verovatno veoma kratka.
Vremenske prilike bile izvanredne za ulazak kombajna u njive. Naime, u prvih nekoliko dana završeno je preko 60% površina pod pšenicom. Ono što je dobro za ovu godinu to je da je kvalitet žita nešto bolji nego prethodnih godina, ali ono što nije dobro to je da su prinosi niži nego prethodne godine koja je bila rekordna, ali su ipak ostali negde na petogodišnjem proseku.
Saković kaže da je ove godine zasejano oko 540.000 hektara pšenice.
Ako pogledamo statističke podatke, onda ćemo vidjeti da je zasejano skoro 560.000 hektara. Prosečan prinos očekujemo negde na nivou 4,3 tone, što znači da ćemo imati negde oko 2,3 miliona tona ukupno pšenice iz ovogodišnje žetve. Takođe, prošlogodišnji rod nismo uspeli da potrošimo i prodamo, pa nam je u prelaznim zalihama ostalo oko 505 hiljada tona, što znači da Srbija raspolaže negde sa 2,8 miliona tona pšenice, a poznato je da za domaću potrošnju potrebno negde oko 1 500 hiljada. Očekujemo da ćemo u narednoj ekonomskoj godini, koja je počela 1. jula, završava se 30.6.2018. godine, izvesti oko 1.100.000 tona pšenice i brašna, što bi bilo negde na nivou ovogodišnjeg izvoza.
Stručnjaci kažu da za sada ne znaju kakav će biti rod pšenice koja je zasejana kasnije u novembru, ali da ne očekuju veliku razliku u prinosu. Republička direkcija za robne rezerve od danas počinje otkup nešto više od 32.000 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda. Direkcija će za kilogram pšenice plaćati 18 dinara sa PDV-om. Rok za plaćanje kupljene pšenice je 15 dana od dana dostavljanja potrebne dokumentacije.
Slušate vesti u 9. U srednjim stručnim školama i gimnazijama, nakon objavljenih rasporeda i lista, počinje upis učenika. U međuvremenu, kako pišu Večernje novosti, ministar prosvete Mladen Šarčević naredio je hitan vanredni nadzor sprovođenja male mature u osnovnim školama, čiji su učenici imali sumnjivo dobre rezultate na testovima iz srpskog jezika, matematike i na kombinovanom testu. Po navodima lista, prosvetni savjetnici iz školskih uprava nenajavljeno su otišli u 28 osnovnih škola Raškog, Pčinskog i Nišavskog okruga, odakle su odneli dokumentaciju o završnom ispitu. Rezultati provere trebalo bi da budu poznati do petka.
46. godišnja smotra srpskog filma počinje u Centru za kulturu u Sopotu. Do 8. jula biće prikazana 24 filma, od čega će 19. biti u konkurenciji za jednu od nagrada. Detaljnije Vladimir Đudović.
Nastao početkom 70. godina prošlog veka, Sopotski filmski festival više puta menjao svoju koncepciju. Od slobodarskih filmskih susreta, kada se nagrađivo najbolji ratni, antiratni, pa i partizanski film, preko obične revije, pa do delimičnog nacionalnog festivala, SOFEST je 2015. godine postao takozvani festival filmskih profesija, pa je te godine Grand Prix dodeljen najboljem kompozitoru, a prošle godine za najbolji kostim i scenografiju. I taj koncept je umeđu vremenu napušten, vraćan je onaj stari, po kome stručni žiri nagrađuje najbolji film, najbolju režiju, najbolju glavnu žensku i glavnu mušku ulogu, a publika bira najbolji film festivala. Ove godine na SOFEST-u će biti prikazano ukupno 24 ostvarenja, a 19 od tih naslova bore se za nagrade festivala. Bogat prateći program, izložbe, tribina, odnosno panel, koncerti, u znaku su jednog velikog jubileja o kome govori član odbora festivala Aleksandar Avramović.
Ovogodišnji praznik filma Podnog Osmaja posvećujemo večnom umetničkom delu Aleksandra Saše Petrovića. Povodom 50-godišnjice njegovog stupanja u Svetsku kuću slavnih u Kanu, poznavaoci i poštovaoci Petrovićevog stvaralaštva govorit će o njemu kao međašu srpskog i jugoslovenskog filma. Verujemo da ćemo posle panela u Sopotu biti bogatiji baš za skice novih odgovora na brojna pitanja o njegovoj ostavštini i o sakupljanju ili razvejavanju perija našeg filma i našeg života u minulih 5 decenija.
I restaurisana kopija filma Skupljači perja posle Kanskog festivala biće prikazana i u Srbiji 8. jula u večeri zatvaranja 46. Sopotskog filmskog festivala.
A ovoga jutra u centru pažnje, kada reč o sportu, Wimbledon, detaljnije Snežana Pantović.
Novak Đoković danas počinje svoj nastup na Wimbledonu protiv Slovaka Martina Kližana. Duel je drugi na centralnom terenu, pa ne bi trebalo da počne pre 16 časova. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a, live streaming je na našem portalu. U njihova tri dosadašnja susreta slavio je Đoković. Na terenima Wimbledona danas ćemo gledati Jankovića, Volajovića i Tipsarevića. Rivalka Jeleni Janković je deveti nosilac, Poljakinja Agnješka Radvanjska. Dušan Lajović će odmeriti snage sa Grkom Cisipasom, dok će Janko Tipsarević za protivnika imati Amerikanca Jareda Donaldsona, 67. na ATP listi. Naš teniser Viktor Trojicki zbog povrede leđa sinoć je predao meč na Wimbledonu Nemcu Florianu Majeru posle izgubljenog prvog seta sa 6-1. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević skratio je spisak igrača za šampionat Evrope u Turskoj na 17 imena. Na njemu nema, pored centra Denvera, Nikole Jokića, Milutinova i Dangubića.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Elitizam izgleda više nije pozitivna reč. Umetnost mora biti svugde i dostupna svakome. Treba li kulturu uviti u primamljiv omot ili je to banalizacija? Gošće Jelena Bogavac, Bitev teatar, Jelena Milašinović, Beogradska filharmonija i Lidija Ham, Narodni muzej. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu je 20 stepeni, u Kragujevcu 21. Danas toplije, dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura danas 27 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, Gordan Eror, Branislav Jerković, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.